zuei.
Olatz gazteiztarra izatez, baina egun Donostian bizi da. Sistemen informatikan ingeniari teknikoa eta informatikan ingeniaria da, eta isa taldeak eskaintzen dituen karrera bukerako proiektu bati esker eman zituen lenguaia naturalen prozesamentuan lehenengo urratsak. Une honetan, medikuntza inguruko terminologiarekin dabil lanean buru belarri. Lehenik eta behin, Idoiak eman dizu ongi etorria eta eskerrak emango dizkizugu, onaino etortzatik. Olatz, betidanik izan duzu argi informatikaren munduan lan egin nahi zenuela?
Egia esan oso gaztetxo erabaki nuen informatika ikasi nahi nula, jakin gabe zertzen informatika ikastea, ez? Bigarren DBH-etik ja garbi neukan informatika ikasi behar nula, eta mentxe nau.
Eta zerk erakartzen zizun ba? Teklak, ordenagailuak, piztutzea egotea, ez da hor?
Ordenagailuekin lan egin nahi nun, eta, karo, gaur egun lan postu guztiek daukate ordenagailua tresna bezala, ez? Baina, ez dakit nire burun sartu zen informatika, eta ez noiz damutzen.
Eta informatika hizkuntzarekin lotu nahi zenuela, noiz erabaki zenuen? Hori berandu xago, ez da?
Bueno, hor, krisi momentu bat eukinun oso garbi neukan informatika ikasi nahi nula, baina justo aukeratu bertzen momentuan zalantzak sartzen dira, ez da? Nei Euskal Filo ikasteko ere zalantza hor sartu zitzaidan, eta zanun, bueno, ez, informatika ikasiko eta gero ikusiko eusi eso Euskal Filo ingo dudan. Eta ara non, karreran bertan, ba, informatika eta euskeraren prozesamendua elkartzeko aukera sortu zitzaidala, orduan.
Biak, ez da?
Bai.
Eta esan balizute biak uztartzea lortuko zenuela, informatika ikasi nahi zenuen garai hortan, sinistiko zenuen?
Esta, bai, sinistu bai. Eta orduan bai nula zalantzaik eukiko informatikan hildo hartu behar nula.
Masterra bukatu eta Snowbet ZT, sare semantikoa euskaratzeko aplikazioa aurkeztu duzu tesian. Zehazki zer den azalduko, Latz?
Bai, bueno, nire tesia, oi ez, zentratua dago sare semantikoa euskaratzen. Azken finean, sare semantikoa munduan zehar pilo batera biltzen den sare semantikoa da, tresna bezala, gero hainbat prozesamendu edo lan egin alizateko, ez? Kontua euskeraz ez dagola. Eta guk erabaki genuen momentu batean, ba, medikuntzan domeinuan lan egin nahi genula, hizkuntzaren prozesamenduan ikuspegitik, baino baliabiderik ez zeuden euskararako. Orduan, ba, lehenengo urratsa hori izan da, ez? Ba, terminologia, sare semantikoaren terminoak, ba, itzultzea. Baina ez bakarrikan termino simpleak, ez? Ba, apendizitis edo horrelakoak, termino oso komplexuak, ezkerreko hankean austura edo, bueno, luze-luzeak izan daitezken terminoak alegia.
Eta ze abantaila edo, ze praktika izango luke honek osasun gintzan alorrean, zure lan honeko, egiten ari zareten lanketa honek?
Bueno, guk bi abantaila ikusi ditugu bereziki, ez? Oso interesgarriak. Alde batetik sortuko duguna izango da, medikuntzan inguruan dagoen iztegi eleanitz bateratuena, ez du betesan tamaina, baina osnomezek 300.000 kontzeptu ditu. Eta horretarako, ba, gero terminoak eta sinonimoak kontzeptu horiek deskribatzeko, ez? Eta orduan hori izan daiteke referentziazko baliabide bat, mediku, erizain, bueno, edo farmakologian oso osatua da. Eta bestetik, guri interesatzen zaiguna, landu nahiko genuke itzulpen automatikoa osasun txostenetan. Izan ere, termino hauek, eta simple edo luze-luzeak, itzultzeko kapazak baldin bagea, sare semantiko honen bitartez, itzulpen zuzen edo egokia egiteko berme gehiago ukiko genituzke.
Hau da, horrekin esan nahi du, mediku batek, edo onik eskatzen baldin bade, txosten bat, nire txosten bat, aukera ukiko dula medikoak, nire mediku familiko horrek, erderaz dagoen txosten hori euskaratzea bide horretan, automatikok, hori izango litzateke helmuga edo horrelakon bat?
Bai, hori ondo baldin badoa nire postdoka ikertzeko asko dago, ez? Du hasieran plantatzen duguna beste norantza bada, hasi euskaraz idazten, azkenan hori da gabezia, ez? Osasun txostenak ez direla idazten euskaraz. Aguazen sortzea tresna bat lagunduko duna, eta tresna horiek guztiak sortu alizateko, ez nomez bera behar dugu euskaraz.
Eta itzulpen automatiko perfektua noizbait existituko da. Ikusiko dugu, ze ikusten dituen gauza batzuk kontuan hartuta, ba
perfektua. itzultzaile, eskuzko itzultzaile batek ere, osea, pertsona batek itzultzen duenean perfektua da itzulpena. Ez dakit. Zuzenak nik uste baietz. Ukiko ditugula zuzenak. Perfektuak ez dituzte.
Eta tesia egiten ari zuzen bitartean zer izan da, bueno, prozesu horretatik gehien gustatu zaizun aldea eta gutxien gustatu zaizuna?
Bueno, indik tesia bukatu gabe daukat. Ea urte betean edo bukatzei dakan. Dakadan, baino, obre, nire asko gustatzen zait, daukasulako autonomia, bueno, guri behintzat taldean, kriston autonomia daukazu nahi ezun bidea aztertzeko, ez? Ba, sortzen zaizkizun beharrak, zuk erabakitzen dezu, ez? Zuzendariaren ikus ekarpenekin, eta, bueno, ea zirutzen zaio, baino, autonomia hori daukazu. Eta okerrenan eritzat, burokrazia eta idaztea.
Idaztea bera, ez da? Idaztea bera. Ordenagailuakin izan, hain beste gustatzen zaizkizun horiekin, ez da?
Programatza asko gustatzen zaiz, baina artikuluak idaztea ez horren beste. Eta ingelesez bada are gutxio.
Eta zein dira epe labur ertainan dituzun proiektuak, aipatu zu, tesia bera bukatzea izango litzatekela bat?
Bai, hori lehenengoa. Eta bigarrena, aipatu dudan hori ez, ba, ea postdokik edo lortzea dakadan, osasun txostenetan, itzulpen automatikoa burutu alizateko.
Eta ikertzaile gaztea edo izatea gaur egun edo pixka bat ze goretan bizi da, zure ustez?
Nora ez zean gabiltza, ez daukegu, nik usteet, ontsa momentuan oso egoera txarra dago, ez? Unibertsitatean ikusten da ez dira lan postu berriak sortzen, akademian gelditza oso zaila da, eta ez dakizu oso ondo, ba, ikertzen jarraitzeko zer egin behar dezun. Kanpora jun, baina ze baldintzatan, ze itzultzeko izango dan edo geratzeko, ez horrek kriston seguridadea hori da, egonezina sortzen du. Ikustea zure herrian ez daukazula etorkizun, zera, ziurtaturik ez, finkatu, ez errez.
Baina, ala ere, asko zarete eta hortxe zabiltzazte burubelarri tesiekin zurea bukatzeko bidean urte betean.
Bai, ni galdera bat egin diot. Euskeraz, inglesez esan duzu, nola aurkeztuko duzu tesia?
Euskeraz.
Euskeraz, ez da?
Zalantzai gabe. Itzultzailea jarriko dugu.
Eta pixka bat, ez dakit, horre, esan duzu ikertzaile gazteak, ez da pixka norezean datostila, egontzen orain, ba, bueno, bain dela hilabete batzuk, eta hueu kandorota, ikergazte kongresua baita ere, horrelako zerbaitek, zuk uste duzu, edo, sai hauek bezalako, hau da, ikusgarritasunak laguntzen du zerbaitetarako, edo, zoi ematen dizu alako, bueno, itxas argi edo bat, edo, zer, ako ikan.
Nik uste baietz, azkenean, askotan gizartea ez da konturatzen zer den ikertzaile batez, edo zer egiten duen ikertzaile batek, edo zertarako balio duen, eta horrelako ekintzek hori emate dute, ez? Ba, ikerketa bera gizarteari zabaltzeko aukera hori. Eta ez gelditzea gu, ba, unibertsitate mailan gelditzen garen bezala, edo bakutza beren presan, ba, zea, ba, zabaltzea. Eta ikusgarritasun hori, ba, gero iguale bai inbertsioak ere etorriko dira instituzitatik, eta gero gelditzeko aukerak ekiko ditugu, akaso.
Pentsatzen dut, beste ikertzaile batzuk alor desberdinetakoak ezagutzeak ere aberastuko zintuela.
Ba, jakina, beste ikuspegi bat emate dizu, ez. Azkenean, guk sorta eguzeren gure taldean disziplinarteko tasuna, eta nire tesia are gehiago, ez. Ba, informatika hizkuntzalaritza eta kasun medikuntza sartzen dalako, baino azkenean hor zentratzen zea eta ez duzu areago ikusten, zeren zure inguruan dauden guztiak gauzantzeko eta nahi dialanean. Talako kongresu hain irekiak eta alorrez berginetako jendeakin, ba hori da, ba, ikusten duzu baita ere zer egite duten beste batzuk eta ideiak ere sortzen dira besteen lanetatik.
Ba, gaurko zorrelaxe utziko dugu, Olatz Perez de Biñaspre, eskerrik asko gaur gurean izateatik eta hurren arte.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Eta sareko gutiziak arrantzatzen dituena Iraitz Madariaga izango da kurtso honetan ere eta telefonaren beste aldean dugu. Kaixo Iraitz.
Kaixo.
Kaixo espaldiko. Zer moduz? oso ondo.
Ja,
oso ondo. Zer moduz?
Kurtso berriari ekiteko asmoz eta zu ere lanean jartzeko gogoz gabiltza, ez dakit.
Ondo ze, dagoeneko,
Ze ekarri diguzun?
Oraingoan Twitter eta sarituko naiz batez ere. Ez dakit ezagutzen duzuen, bolo-bolo dabilen da zientzia traola, ezagutzen duzue?
Noski.
Bai, ez da.
Guri galdetze ere, iraitz.
Hori da. Koldotxuren.
Ba, beno. Ez dakienen, ez dakiten entzat. Ba, zientziaren inguruan euskaraz idazten diren txio guztiak biltzen dituen etiketa lakoixe gauza bata. Mm-hmm. Koldo Garziak eramaten du, Idoiak ongi esan duen bezala, eta ba, hori, Koldotxu bezala ezagutzen dugu Koldo Garzia Twitterren. Bera da, sare sozial hori eramaten duena. Mm-hmm. Ta, ba, da zientzia traolaren helburua euskarazko kultura zientifikoa biltzea eta edatzea izan nahi da. Zientziaren inguruko euskarazko testu edo eta edukiren bat elkarbanatu nahi izan ez gero, aski da zientzia traola mesuan txertatzea izen bera daraman kontuak bertxiotu egingo du instal batean. Han egoten da Koldotxua diadi, ea norbaitik etiketaren bere etiketarekin zerbait idazten duen, ba, segidan bertxiotu eta esker mesua bidaltzeko.
Oso, no, ba, ditu duzu bera ere, sartu beharko dugu traola horrenpean.
Hori da, hori da. Nibiltzen nahi, zabaltza nahi dudan mesuak hor sartzen, ba, da zientzia eta traolpean, Koldotxuzge jarraian zabaltzeko eta.
Baina edo zein txiste txar jartzak ez du balio, ez da?
Ez.
Zerroi fundamentuzkoa, ez da?
Zientziarekin, hori da, edo eta txisteak bintzat zientziarekin zer ikusi izan, ez dela?
Hori bai, zientziaren inguruko abada eta euskaraz balio du. Beraz, txistea abada ere, ba, berrin.
Bai. Baditugu batzuk, eh? Lasai.
Zuek asko, zuek asko.
Bueno, iraitz eta bari. Twitterrekin gora berekin jarraituz, baduzu beste gomendio bat ere, ez da?
Hori da, bigarren gomendiotxoa, kontu bat jarraitzea izango litzateke. Beno, aparte Koldotxorena, eh? Koldotxore jarraitzea oso garrantzitsua da Twittererako. Ta beno, bigarren kontua, Ane Galarragaren profila izango litzateke. Ba, honek euskara zientziaren inguruan mezu asko zabaltzen baititu. Da hori, ba, Twitterreko gora berekin jabetu nahi baduzue zientziaren inguruan, ba, oso potentea da kontu hau. Egunero idazten ditu, hainbat txio, beti biltzen da horre saltxan sartuta, eta ba, oso gauza interesgarriak elkarbanatzen ditu. Ba, emakume astronauten inguruko kuriositateak, bestaldetik ba, fizikarien inguruko gora berak, eta orokorrean ba, esan dudan bezala euskarazko zientziaren inguruko albisteak, eta beste hizkuntza batzuetan ere bai. Da hori, eguneratuta egun zaitezkete bere kontua jarraituz gero, ba, @ Ana Galarraga bat zenbakia du amaieran, eta hori da bere kontua.
Mm-hmm. Ba hortxe, apuntatuta ditugu, da zientziatze traola, Koldotxuren jarraitzaile egitea, eta Ana Galarragarena ere, bai, ez da?
Bai, gainera Ana Elhuyarreko kide da, eta, bueno, badaki, honetaz asko, bai.
Hori da.
Ba, iraitz, eskerrik asko gaurko gomendioen gatik, eta hemendik hilabetera, zuen zai, egon gora?
Arrantza hon.
Bale,
aio,
agur. Gaurkoz hauxe izan da dena. Azaroan bueltatuko gara. Bitartean, UEU-ri buruzko informazio eguneratua nahi baduzu, Twitterren @ UEU azpigidoi orokorra eta Facebooken Udako Euskal Unibertsitatean topatuko gaituzu.
UEU-ren berri izan gure ikastaroetan izen emateko, libururen bat erosteko edo tabazkide egiteko, irubibikoitza.ueu.eus atarian. Urren arte.
Aio.